барадой.
Вітаю, шановний, сьогодні 9 листопада, тут Олесь Дубовець з музичним календаром, тут сьогодні нас чекають Уітні Х'юстон, Елвіс Преслі, Селін Дійон, а так само Пітер, Пол енд Мері, Кріденс Клівотер Ревайвал, The Pretty Things, Рео Спідвейган, Blue Oyster Cult, DL7. Долучайтеся. 9 листопада 1936-го народилася Мэри Эллен Треверс, американская спявачка, якая працавала ў жанры фолк-рок у складзе трио Peter, Paul and Mary. Гэты калектыў быў утвораны ў 61-м годзе і стаў адным з самых папулярных фолк-гуртоў у гісторыі, да таго ж аказаў значны ўплыў на развіццё жанру. 12 альбомаў Peter, Paul and Mary ўваходзілі ў Billboard 200, два з іх падымаліся да першага месца. З 62-го па 69-й год яны атрымалі 5 прэмій Грэмі. Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Гартаем музычны каляндар сёння 9 лістапада. У такі ж дзень 1941-га нарадзіўся Томас Рычард Фогерці, ці проста Том Фогерці, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як рытм-гітарыст гурта Creedence Clearwater Revival. За 5 гадоў існавання гэты калектыў дамогся сусветнага поспеху і прызнання крытыкамі, выпусцілі 7 студыйных альбомаў і ўсе яны станавіліся хітамі ў США і Вялікабрытаніі. У 93-м годзе Creedence Clearwater Revival былі ўведзеныя ў залу славы рок-н-ролу.
Over.
Радыё Беларус.
Дзён з барадой.
9 лістапада 1944-га нарадзіўся Філіп Артур Дэніс Мэй, ці проста Філ Мэй, ангельскі спявак, найбольш вядомы як удзельнік ды адзін з заснавальнікаў гурта The Pretty Things. Гэты калектыў быў заснаваны ў 63-м годзе і ў ранні перыяд атрымаў ад брытанскай прэсы тытул «Пачварны стрыечны брат Rolling Stones». The Pretty Things сталі аднымі з удзельнікаў брытанскага ўварвання, пры гэтым выконвалі гаражны рытм-н-блюз, месцамі сугучны з Rolling Stones, але больш жорсткі. Затым ангельскую психоделику, классичный и тяжкий рок, а так само музыку, близкую до панк-року и новой хвали. Напевно, яны шукали себе. Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 9 лістапада 1948-га нарадзіўся Алан Грацер, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бубнач і адзін з заснавальнікаў гурта «Rio Speedwagon». Працаваў у шэрагах гэтага калектыву да 88-га года. Назва гурта паходзіць ад аднайменнага лёгкага грузавіка, які выпускаўся ў першай палове 20-га стагоддзя кампаніяй «Rio». Калектыў вядомы сваімі душэўнымі рок-баладамі і даволі цяжкімі хард-рок-кампазіцыямі. За стыль і гучанне «Rio Speedwagon» прылічаюць да вядучых амерыканскіх рокераў. У той самы дзень, што і ўзгаданы Алан Грацер, 9 лістапада 48-га нарадзіўся Джозеф Бушарт, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст гурта Blue Oyster Cult з 71-га да 86-га года. Гэта, напэўна, самы паспяховы перыяд для калектыва, які некаторыя музыказнаўцы прылічаюць нават да піянераў хэві-металу.
Oh, crisis and the origin of storms. Just the blessed to hopelessly encounter time, and then came me.
FM Белосток Городня, 99.2 FM Берестебелая Подляска, так само рация.com. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён» с Бородой. Мы протягиваем. 9 листопада 1960-го народилася Деметра Плакас, американская музыка грецкого походжання, найбольш вядомая як бубнач дзявочага гурта L7. Гэты калектыў часто прилічаюць да сіэтлаўскай хвалі гранжа, аднак ні адна з удзельніц не была родам нават з таго штата. Першапачаткова стыль іх творчасці быў бліжэй да панк-року, потым творчасць L7 можна было ахарактарызаваць як гранж з прымешкай панка, бо наўмысны прымітывізм захоўваўся ў большасці композиций. We'll be right back. Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 9 лістапада 1958-га продажы сінгла Элвіса Прэслі «Hound Dog» у США перасеклі адзнаку ў 3 мільёны копій. Гэты рэкорд да Элвіса ўдалося паставіць толькі калядным хітам Бінга Кросбі ды Джына Отры. У такі ж дзень 1961-га Брайан Эпстайн упершыню ўбачыў выступ гурта «Beatles» у ліверпульскім клубе «The Cavern». Пасля гэтага Брайан стаў іх менеджарам. 9 лістапада 1966-га Джон Леннон упершыню сустрэў Йока Оно, калі пайшоў на яе выставу ў Лондоне. У такі ж дзень 1967-га ў Сан-Францыска быў надрукаваны першы нумар часопіса «Rolling Stone». На вокладцы быў Джон Леннон. 9 лістапада 1991-га сінгл «Прынца» і ягонага гурта «New Power Generation» пад назвай «Cream» на два тыдні заняў вяршыню амерыканскага хіт-параду, і ў той самы дзень таго ж года «Queen» занялі першае месца ў брытанскім альбомным чарце з пластінкай «Greatest Hits 2». 9 лістапада 2002-го песня «I Will Always Love You» у выкананні Уітні Х'юстон была названая самай рамантычнай кампазіцыяй усіх часоў па выніках апытання тэлеканала VH1. Другое месца дасталася «Always on my mind» Элвіса Прэслі, а трэцяе «My heart will go on» Селін Дыён. Вельмі рамантычна будзем сёння развітвацца, бо паслухаем усе ўзгаданыя песні. Трымайцеся! If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And
Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. Tell me that your sweet love hasn't died. Give me one more chance to keep you satisfied. I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. As I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine.
Радио Рацио. Тут живе Беларусь.
Голоден с бородой.
My my heart will go on and on. Love can touch us one time and last for a lifetime and never let go till we're gone. Love was when I loved you one true time. I hold you in my life, will always go on. Near, far, where
my heart to win.